jauni Āfrikas cūku mēra gadījumi Lietuvā šobrīd nav konstatēti. Tomēr slimība joprojām apdraud Latviju, it īpaši ņemot vērā to, ka tā novērota kaimiņu valstīs, Baltkrievijā un Krievijā. Šī iemesla dēļ valdība nolēma piešķirt līdzekļus jauniem bīstamās slimības profilakses pasākumiem. Par iecerēto profilaksi stāsta pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Māris Balodis.
Robežu kontrolas stiprināšana, lai nepieļautu ar privātu personu bagāžu ievestu gaļas produktu nonākšanu Latvijā, jo tas ir viens no būtiskiem Āfrikas cūkmēra izplatīšanās veidiem. Nākošais jau tāds ilgtermiņa pasākums, tas ir mežcūku skaita samazinājums, bet šai gadījumā diskusijas vēl ir atvērtas. Mēs runājam gan ar valsts meža dienestu, gan ar medniekiem, gan ar zemkopības ministriju par iespējamiem veidiem, kā mēs varētu samazināt mežcūku skaitu. Nu, protams, regulārs monitorings meža dzīvnieku populācijā, lai gadījumā, ja slimība nonāk Latvijā, lai mēs viņu savlaicīgi diagnosticētu.
Tomēr valdības sēdē jautājums par līdzekļu piešķiršanu izraisīja samērā asas diskusijas. Domstarpības izraisīja jautājums par to, kur ņemt līdzekļus kompensāciju piešķiršanai medniekiem, kuriem būs uzdota meža cūku medīšana. Finanšu ministrija iebilda pret sākotnējo priekšlikumu, kas paredzēja, ka kompensācijas medniekiem tiks izmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Premjerministra Vaimdota Straujuma norāda, ka nepieciešamus līdzekļus mēģinās atrast zemkopības ministrijas budžetā.
Ir atsevišķi citi finansēšanas avoti, piemēram, mediju fonds aizsardzības ministrijā arī nāca ar priekšlikumiem, ka varētu palīdzēt. Tātad šajā procesā līdz ar to es gribēju un gribu joprojām, lai zemkopības ministrija izvērtē iespējas finansēt šo procesu bez papildus līdzekļiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Jo šobrīd jau mēs 1,3 miljonus, vairāk kā 1,3 miljonus eiro piešķīrām zemkopības ministrijai. Un es pēc tam ar Dūklau kungu runāju, ka viņi izskatīs šīs iespējas un iespējams arī atradīs iespējas bez papildus finansējuma.
Saskaņā ar zemkopības ministrijas prognozēm meža cūku izmedīšanas stimulēšanai varētu būt vajadzīgs aptuveni 1 miljons eiro, jo ir plānots izmedīt gandrīz pusi Latvijas meža cūku, jeb aptuveni 30 tūkstošus. Par katru nomedīto meža cūku paredzēts maksāt kompensāciju 35 eiro apjomā, uz pusi mazāk nekā Lietuvā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.